Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Inauteri garaian gauden Nafarroan, aurpegi estali, mozorroa jarri eta ezgarenaren plantak egiten kalera ateratzeko garaia. Sorpresak izaten dira gero, argiak piztu, maskarak kendu eta mozorroak erantzten direnean. Nekazariak kalera atera direla ikusten ari gara gaurkoan, traktorekin mantxo-mantxo errepideetan, autobutxadura hondiak eraginez, gaur goizean esate baterako Iruñeko ingura bideetan, autoilara luzeak izan dira, askorik kostatu zaie gaur lanera, eskolara iristea. Landa eremuaren etorkizunaren defentsan ari direla diote, baina landa eremuko sindikatuen babesik gabe zabaldu da deialdia sare sozial eta telefono mugikorren mezuen bidez. Haien aldarrikapenak ere horrela ezagutu behar izan ditugu, han eta hemen bilatuz eta ara sorpresa. Landa eremurako laguntzez gain, gaur beren protestetan nekazari hauek eskatu nahi dituztenen artean, aldaketa klimatikoa gelditzeko neurriak bertan bera geratzea, uraren erabileraren kontrolerako neurria bertan bera geratzea, animalien babeserako legea bertan bera geratzea, zergen kontrako mezuak, aldaketa klimatikoaren negazionismoa, txentrailen teoriak denetarik. Nekazari mozorroaren atzean, maskara kenduta beraz, beste zeo zer dago. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Jarraian adituko ditugu, gaurko protesten inguruan esan direnak, baita kazetari analisiak ere, baina bestelako albisteak izan dira gure inguruan labur bilduta azalduko dizkizuegunak. Altsasuko emakumezkoen futbol taldeak salaketa publikoa egin du. Haien aldageletan zelatan mugikorrekin grabaketak egiten hainbat gizonezko harrapatu dituztelako. Ezin izan dituzte grabaturikoak berreskuratu antzat, horregatik salaketa zabaldu nahi izan dute, solastuko gara jarraian taldeko kapitainarekin. Beste kolektibo baten ahotsa ere adituko dugu, irakasleena. Nafarroko gobernuak bigarren hezkuntzako irakasle izateko lan eskaintza publikoaren azterketa aurreratzea erabaki baitu. Ekainetik maiatzera, atzo ezagutugu genuen albistea, eta sutan jarri dira irakasleak azterketak prestatzen ari zirelako. Eta maitu aurretik berriz ere Belagualdera joanen gara, kontatu genizuelako, bertan basoilarra ikusi zela eskipisten inguruan eta bere ongizateaz kezka zabaldu zela. Bada oraintxe ezagutu dugu, baso zainek animali hartu, eta beste gune baiara lasaiago batetara eramatea lortu dutela. Badauek dira astearte goizakutzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski berehala jorratuko ditugu denak banan-banan eta xe-xe, adituko ditugu protagonisten ahotsak ere, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda berritutako neguaren azken egunak dira hauek, arratsaldean oraindik ere temperatura epelak izanen bai ditugu, gurekin bi aste luzez izan dugun antizikloiaren eraginez, bihartik aurrera antza aldaketa etorriko da, odei gehiago izanen da gure zeruan eta temperaturek emekimiki bada ere, beruntzko joera hartuko dute, ez da hotzaldia etorriko dena den. Borraska bat bai espero dugu, ostegunetik aurrera prezipitazioak utziko dituenak gure inguruan. Gaur ere ezagutu dugu Nafarroako urtegien egoera. Une honetan, beren edukieraren 85%ean daude. Azken egunak ez dira, bereziki euritsuak izan, baina eguzkiak abenduan pilatutako elurra urtu du eta ibaiak eta urtegiak bete ditu. Momentuz Nafarroan lehorte arriskurik ez, beraz, baina kasu, neguan mendian elurra pilatzea beharrezkoa da, udaberrian lurrazpiko urbiltegiak bete eta udan ura izan dezagun. Une honetan euririk ez gurean, ateri Iruñerrian, Irrintziorreko gure terrazatik begiratuta, odei altu zenbait eta ostarteak nagusi, 10 gradu markatzen ditu. Une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Otsailaren 23an arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena Mario Zubiaga zientzia politikoetako irakaslearekin. Antolatzaileak Ekarrikiri Katakrak Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 8an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan bertso jaialdia.
Bertsolariak Amets Arzaius, Ekinez Apiain, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Nerea Ibarzabal eta Saio Alkaiza.
Gaiartzailea Alaitz Rekondo.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean. 14 urte artekoak doan Antzerki Eskolan izango diren 4 emanaldietarako aurretik erositako bonua 15 euroan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria gorritxo eta falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Altxasun abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Gaur bertatik herriko kirol instalazioetatik salaketa kizkagarria heldu zaigulako. Emakumeen aldageletan grabazioak egiten ari ziren gizonezkoen kontrako salaketa. Altxasuko futbol taldeko emakumeek harrapatu zituzten eta gertatutakoaz hitz egiteko taldeko kapitain Malen Beraza dugu telefonoaren bestaldean. Malen, eguerdi on.
Eguerdion, bai.
Konta iguzu, zer gertatu zen, entrenamendua amaitu eta zer pasatu zen?
Ba, esan dakoa, ez? Aldageletara abiatu ginela eta aldageletan gineo dela, ba, taldekide batek gora begira eta lehioan figatu zen, ba, hori, gizonezko bat mugikorrakin zegoela, ba, grabatzen, o, argazkiak ateratzen, o.
Haren atzetik atera zinetela diozue komunikatuan, baina ezin harrapatu?
Hori, xe. Baten bat, lehenan gelitu zen begira, nola bi gizonezko ziren, eta gero atera zirenak, ba, bakarrik kotxe batan sartu eta ies egin zutela ikusi.
Salaketa jarrita, ez dakite zer esan dizuete, ez dakite poliziaren aurrean salaketa jarrita zer esan dizuete?
Hori, beraien esku dagoela, azkenan, ba, hori, kamara, bideokamara katabela, ba, begiratzea, eta, aber, beraiek, ba, auki dezaketen zerbait gehiago.
Eta zuek, nola hartu duzue eraso hau, nola zaudete?
Ba, urduri, ez, nik uste esan genezakela, ez, urduri, ez dakigulen aldia izan den, zein den helburua, hori, azkenean uste dugu asko pentsatu dutela, ez, neska bakarra gara ostiraletan entrenatzen dugunak, bazekiten gure ordutegia, beste bat kotxan zegoen esperoan kotxaia arrankaturik, hori. Orduan, hori, urduritasuna, ez? Gure espazioa emaditzea eta beldur pixka bat ere zer egin dezaketen irudi hoiekin.
Azken finean, eraso sexista baten aurrean topatzen gara.
Bai, eta gainera adingabeak ere daude eta bueno, ez da berdin azkenean adingabeko batik pasatzea, ez? Nera betzaran zaudenean, ba, burua baduzu duzun moduan, eta ez gauzo kostiente olakotan ze kalte egin dezakezun. Gaino iritsi dezaken minori.
Zakiterrian zenolako reakzioak izan dituzuen, babes mezuak?
Bai, herrian eta erretik kanpo, ez? Ostiralean hartatu zen, baina bueno, komunikazioa atzo gauean bidali eta gaur goizan da bueno. Elkartea gurekin joan zen isuna jartzera, udaletxa gurekin jarri da, mugimendu feminista, bueno, denetarik, ez, telebista, irratiak, Nafarro sotik, ba, eta kirol karte desberdinetatik ere, ba, besa aurkatute.
Bada Malen Beraza, Altsasuko futbol taldeko kapitaina, mi esker honitz gurean ere gertatutakoaren berri emategatik, nola zaudeten ere azaltzeagatik, salaketa hau publiko egitegatik, eta animo asko ere Euskal Herri Irratiatik zuen gana.
Bai, zuei ere.
Ba, bain zuzen feminismoaz hitz egin behar dugu, indarkeria sexista, horrelako indarkeria sexistarekin amaitzeko behar beharrezkoa diren politika. Gaur, politika eta emakumeak uztartzen zituen hain zuzen Maria Txibiteren agerraldiak, eta bertan izan da Maialen Uartearano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, emakume politikariak, politika feministak izeneko jardunaldietan, Nafarroko Berdintasun Institutuak antolatutakoetan izan da gaur goizean Baluarten Maria Txibite Nafarroko lehendakaria. Aldaketa egon da azken urteotan, ordezkari emakumeak ari dira lekua hartzen, nazioarte mailan lortzen ari dira politika publikoak bideratzea horretara, lidergo feministaz hitz egiten denean, aitzindaritza horrek balio behar du eraldatzeko diote, orain politika publiko guztietara jo behar da emakumeen presentzia bideratzera. Ardura postuetara iristea zailago zaio emakume bati, gizon gehiago daude espazio guztietan diote, hortaz sistema erakargarri bilakatu behar da baita emakumeentzat ere. Sistemak lortu behar du botere guneta gizona aldentzen emakumea iritsi dadin. Sistemak ahalbidetzen du emakume gutxiago egotea ardura postuetan. Hala esan du Paloma Martín, genero eta lidergoan aditua den emakumeak.
Hay que construir espacios atractivos y favorables para que la mujer participe.
Emakumeak politikan egotea ezinbestekoa da, gizartearen erdia garen aldetik politika egiteko modua ere desberdina da. Toki guztietan emakumeak egotea beharrezkoa da, bide horretan hesiak aurkitu dituela esan du Txibitek, eta berak beste emakumei proposatu dienean berarekin lan egitea, hauek ere erantzun ditu.
Yo no me siento capaz o yo tengo que conciliar con mi familia y eso, sinceramente, y luego por mi propia experiencia, jamás se lo he oído decir a un hombre.
Zaintzaren zama oraindik ere emakumeen gan dagoela erakusten duten errealitateak dira.
Yo lo siento también así, ¿no? Que por ser una mujer y tengas hombres alrededor, ya te están tutorizando. No, perdona, eso es machismo totalmente.
Nafarroko gobernuan, laugarren legealdia da jarraian emakume bat izan dena presidente, zeinu desberdinetako hiru emakume UPNeko Yolanda Barcina lehenbizi, gero Baiko Uxue Barkos gero eta PSNeko Maria Txibite orain.
Guazen gaia zaldatzera, guazen gaur goizea, hain zuzen markatu duen protestaz hitz egitera. Landa eremuko nekazari batzuek haien traktoreak ekarri dituzte Iruñeraino, eta Iruña inguruko errepidetan mantxo-mantxo aritu dira. Autobutxadura haundiak eragin ditugu protesta honek.
WhatsApp bidez, mobilizatu den nekazari talde batek traktoreak atera ditu kalera 6:30etan, Iruñerrian hiru sarbideetan trafiko ilara handiak sortu ditu, hegoaldean Noaingo eta Juntxe industrialdean errail batetik joan etorrian ibili dira eta zirkulazio oso motela izan da bi noranzkoetan. Iruñerriko ipar saiesbidean egoera bareagoa izan da, Berriozarko Dekatlonen biribilguneo inguru horretan, hor bai traktoren multzo batek abiedura moteldu egin du eta ilara luzeak sortu ditu, hegoaldetik ekialderantz doan beste saiesbidean ere automobilen joan etorria baldintzatzen zuten Uharten, Itaroa inguruko biribilguneetan eta Olatz inguruan. Sarriguren inguruan ere ohi baino astunagoa izan da ohikoa den ibilgailu joan etorria. Egoera normaltasunera itzultzen ari da, lehen orduko eragozpenek irigarraio publikoko linea gehienetan ere eragina izan dute, Bilabesen ohiko ordutegiak hankaz gora geratu direlako lehen orduetan batez ere. 17 puntuko agiri bat kaleratu zuten atzo, gaur kaleratera diren horiek euren aldarrikapenetan dago zergarloan moduluen sistemara itzultzea eta diru sarrerak estimazio baten arabera kalkulatzea, Europako Batasuneko nekazaritza politika bateratuaren baldintzak, batez ere ingurumen arlokoak leuntzea, burokrazia apaltzea, animalien ongizaterako legea kentzea eta larrialdi klimatikoaren inguruko 2030 agenda indargabetzea besteak beste.
Bada aldarrikapen hauek noski, bada erreakzio politikoak ere eragin dituz gaur goizean.
Bai, izan ere azken aldarrikapen horiek besteak beste larrialdi klimatikoarena eta agenda indargabetzearena Vox alderdi ultraeskuindarrak auspotu eta babestu dituenen artean daude. Agatik bere egin ditu gaur kalera atera direnen aldarriak, Isa sarean goizeko lehen orduan idatzi dute Vox dela bakarra, nekazari eta abeltzainak babestu dituena, gainerakoek izkin egin dietelako. Hain zuzen, atzo Nafarroko parlamentuan Ramon Alzorriz sozialistak esan zuen Voxek aztiatu duen mugimendua dela gaur kalean ikusten ari garena. Maria Txibiteri galdetuta esan du alderdi ultraeskuindarra Vox egon litekeela azten bait nekazari eta abeltzainen protesten atzean, naiz eta kalera atera direnek esana duten ez dutela bat egiten alderdiekin ez eta sindikatuekin ere.
Es verdad que algunas de las reivindicaciones que pone como derogar la agenda 2030, pues en fin, se lo hemos visto a los líderes de Vox.
Egiten ari diren aldarrikapenekin, bereziki Nafarroak eskumena dituenekin ez du bat egiten Nafarroko gobernuko presidenteak, moduluen bidezko zerga sistema ezartzea eskatzen ari dira eta hori iruditzen zaio Maria Txibiteri ez dela bidezkoena eta isunak egonen balira erretiratzea ere eskatzen ari dira, ba horrekin ere ez dator bat. Gaur manifestaziorako duten eskubidea errespetatuko duela ziurtatu du. Beste zenbait eskaerekin bat egin dezakela ere esan du, esate baterako karga burokratikoa txikitzearekin edota prezio bidezkoa jasotzeko eskaerarekin ere bai.
Creo que lo que hay que garantizar es el buen cumplimiento de la ley de cadena alimentaria en donde se asegura que desde el productor hasta el supermercado.
Bidezkoa izanen den legea betearazteko lan eginen dutela gaineratu du Txibitek.
Bada gaur Euskal Herri Irratiko kazetarien solasaldian ere gaia atera da. Berri Egunkariko Jose Arrasenarre lankideak hain zuzen gaurko protesten atzean zer egon daitekenaren inguruko analisia egin digu.
Barkatu, bai, pixka zaila igartzen hori, ez? Ba, pixka eta gute estunguru batean dator, Frantzian, iparraldean ere egon ziren mobilizazioak nekazarienak, Baionako portua moztuz, egun batzuz ere Baiona inguruko autopistaren moztu zuten, eta bueno, eta Frantzia bantez ere, ondira protesta handiak, gero Alemanian eta Brusela iritsi ziren, eta orain, Nafarroan, gaur egun ere Gasteizen ere aidezu baditu, baina bueno, Nafarroko fenomenoa bai izaten ari da pixkat berria, ez? Eta aurreko astean eduki genuen pixkat WhatsApp bidez antolatzen ari zen nekazari talde bat, deigarria da ere sindikatuekiko kritiko direla, pixkat mobilizatzeko grina galdu izan aleporatzen diete, esan beharra dugu ere UAGN eta N bere kabuz antolatzen ari dira, baina nik uste dut pixkat hauen lerrotik ere batera nahi izan dutela bereiek ere, eta oraindik ez dute egutegia zehaztu, eta pixkat egora nazio honetan, gaurkoa Iruñerriko ere pixka sorpresa izan da, ez? Eta gero, argi dago, barkatu, jendea nekazaren artean dagoela momentu honetan, zoraski, serria eta hori, baina gila ere, hauen aldarrik apenetan ikoni harrapatzen diot, eta honekin ez dute esan protestan nahi nekazariak. Baina, bueno, pixka eta Espainiatik ere uste datorrela, WhatsApp bidezko hori, eta badu alako boxen usai pixkat, bakigu saiatu zela bere egunean garraioen artean ere eragiten, eta bueno, badu nekazarien artean momentu honetan sektorea dagoen bezala dago, gauz asko nazten dira, gustu nekazariek protestaiteko arrazoi asko dituztela, baina beraien aldarrikapenetan ere daude gauzatzuk, ezakit niri pixka txirriatzen haute idez, larrialdi klimatikoaren aurkako meztu hori, agenda 2030 indargabetu behar dela, eta fiskalitatean idez, moduen sistemara itzultzeak ere ez dakit pixka.
Eta gaurko iritzia ere, hain zuzen, traktoristen edo nekazarien protestei buruz egin digu Nerea Filletek.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Traktoreak errepidetan. Egun batetik bestera, eragile berri bat azaldu zaigu errepidetan. Nekazari eta beltzainak protestaka. Ez dugu itxin behar izan lehen iritziak jasutzeko. Sindikatuen deklarazioak, mobilizazioetatik aldenduz, kanpoldeialdiak direla esaten, kontrolik gabekoak. Horrekin batera, mobilizazioen kutsu politikoa ezarri zaie berehala. Nolabait esaten zaigu, eskuinetik datozela. Hauxe da batzuek izendatzen dituzten mobilizazio grisak. Modu erraz batean esateko, ezkerraren estrukturetatik daudenak, beheti datozenak, populazio xumeak bultzatzen dituenak eta guretzat deseroso sortatzen direnak. Aktore berri honek ezkerraren politiken aurren kokatzen gaitu eta oso galdera gogorrak bultatzen dizkigu. Norien parte izan zaio honek azalmundu azken hamarkadetan? Norbaitek borrokatu du sakonki landagunearen bizi baldintzako betzearen alde? Burdu datorkigu turismoa ez den beste etorkizunik landa eremurako? Ikus dezagon zein gaitasun kolektibo dugun landatik datorkigun erronka hau kolektiboki lantzeko denontzat onura ekar dezakeen modu batean.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nekazari batzuen aldarrikapenak eta protestak albo batera utziko ditugu eta beste sektore batetara joko dugu, hezkuntza sektorera, bertan irakasleak, bigarren hezkuntzako irakasleak ere kexu direlako, azterketak aurreratuko baititu, oposaketetako azterketak aurreratuko baititu Nafarroko gobernuak, honetaz ere mintzatzeko Estela sindikatuko Inigo Baratze, daukagu telefonoaren bestaldean, Inigo eguerdion.
Bai, eguerdion da noi.
Nola ezagutu zenuten albistea?
Ezagutu genuen albistea larunbatan bertan WhatsAppen bidez, bai, zurrumurrua zirudiena WhatsApp beti zabaltzen hasi zen eta horrela izan genuen honen berri.
Aurten ekainean aurreikusia zegoen bigarren hezkuntzako irakasleentzako lan eskaintzako azterketak egitea eta Nafarroko gobernuak bapatean maiatzera aurreratu ditu proba hauek. Zer suposatzen du honek? Zer ekarriko die irakasleei?
Bueno, ba, aldatetik suposko du denbora gutxiago ikasteko eta oposizioa ongi prestatu aldizeko. Gainera, bueno, egia da aurre ikusa edo pentsatzen nuela egia da, ezen datu bat ekainan izango zirenik, baina beti izten dira ekainan, eta horregatik pentsatzen genuen, bai sindikatu hori, bai irakasle horok ekainan izango zirela, eta orduan ba, egindako plaintza oposizioa prestatzeko, ba, bertan bera geldatzen da, eta denbora gutxiago aukagu, ba, ongi prestatu elizateko oposizioa.
Eta augustia gainera, oposizioko azterketa, maiatzean, hirugarren ebaluazioaren baitan izanen litzateke.
Hori da, gainera, normalean, ekainan egiten denean, ja, ez dau klaserik. Bai, ikasleek bukatu dute, igual baten bat geratu daiteke, zerbait ebaluatzeko izan dezakena, baina, bueno, ja lana oso ikasin lana bukatu da, eta ba, antolakuntza lanak daude, eta aurrengo ikasturtako behar, orduan lazaitaz, ondiagoz, kakotzen artean, zartu daiteke egetan egitea, klaro, maiatzan egitea, esaten duzun bezala, ba, hirugarren ebaluazioekin bat dator, eta ja horrek nahiko garan izan ez bali, eta horrein gainera, hori, oposizioa, egin behar izatea.
Haizu, Inigo, hau aldatzerik badago, protesta egin duzue, edo onartu beharra dago?
Bai, bueno, a ber, egia da, hau, entzun genuenagatik, edo, denagatik, hau, bada, Hezkuntza Departamentuaren proposamena. Bale, ez da behin betikoa, eta horren gaur bertan, goizean, Hezkuntza Publikoko sindikatu guztiak elkartu gara, eta idazki bat bidali dio Hezkuntza Departamentuari bilera bat katuz, urgentziazko bilera bat ezituz, alde batetik informazioa eta arrazoiak emateko honen zergatia, aurreratzearen zergatia saltzeko eta informatzeko, eta bestetik, ba, bueno, eskatzeko, ba, balibe, hori, erantzun bat bilatzeko, ba, atzeratu alizateko, ekainera beti bezala.
Inigo Baratze, Estela sindikatuko kidea, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren sintonian izateagatik, iragarkia jarraian.
Iruña herrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 euroan, korrika laguntzailentzat 5 euroan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Bertxoafari mozorratua Euskaldunon biltokin. Otsaiaren 9an ostirala iluntzeko 9 terdietan bi bando aurrez aurre, Endikalegarra eta Inara Jeregi alde batetik, Idoia Granizo eta Javi Lezaun bestetik, zeinek irabaziko du? Hautatu zure bandua eta eman izena 699-612-124 WhatsAppean. Anima zaitez, Euskaldunon biltoki.
Goazen bestelako gaiak jorratzera, amaitu aurretik ostegun honetan protestara deitu du 78ko San Fermiako Goan Plataformak eta Iruñeko Peinen Federazioak. Bertan, Martin Villa Iruñera bizitan datorrelako hain zuzen 78ko San Fermien atzean, gertakarien atzean, izan zen arduradun politikoa.
Francisco Franco Bahamonde diktadore espainiarraren barne ministroi Rodolfo Martín Villa, Iruñera etorriko da, Jaime Ignacio del Burgoren El Amejoramiento del Fuero, La Casa del Pueblo Navarro, Foru Hobekuntza Herri Nafarraren Etxea, liburuaren aurkezpenean parte hartzeko. Ostegunean izanen da, arratsaldeko 7:30etan, Trerreyes Hotelean. Gauza korrela, 78ko Sanferminak gogoan elkarteak protesta antolatu du, hotelaren aitzinean, 7:45etan hasita, Peinen Federazioak deialdi horrekin bat egindu. Plataformak, oar baten bitartez azaldu du, errefusatu nahi duela, Iruñera etortzea, Iruñeko eta Nafarroako populazioak 1978ko Sanfermietan pairatu zuen erasoaren erantzule nagusia. Halaber, gogora ekarri du, gertakariotan, eraso horretan, Espainiako Polizia Nazionalak German Rodríguez gaztea hiltzuela, beste 11 lagun bala zauritu zituztela, 300 pertsona hartatu zituztela ospitaleetan, hiria txikitu zutela eta festak lehertarazi. Elkarretaratze deialdiarekin bat egin dute Peinen Federazioak ezezik, Gasteizko Martxoak 3 plataformak eta frankismoaren krimenen aurkako euskal plataformak.
Mil esker Juan Cruz Lacasta eta amaitu aurretik mendiragoaz, belagoalderagoaz, kontatu genitzuelako bertan negu hasieratik basoilarra ikusi zela eta horrexegatik ingurumen departamentua kezkatuta zegoela. Eta gainera, azken egunotako temperatura altuek bada noraezean eraman dutela animalia. Bada gaur, oraintxe bertan jakin dugu, basozainek basoilarra topatu dutela, eskipistetan zegoen basoilarra, eta bertatik beste bailara lasaego batetara eraman dutela. Ezina antzi, egazti hau, desagertzeko zorian den animalia da, Nafarroan 10 baino gutxiago omen daude, haien datuen arabera, eta horrexegatik haren biziraupena bada garrantzitsua zen, horregatik, esan bezala, bailera lasaiago batetara eraman dute. Eta menditik iristen zaigun albiste honekin, amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak, gure elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte entzulea.